Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισον ημάς βάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Θα συνεχίσουμε από το βιβλίο του Γέροντος Εμιλιανού που ξεκινήσαμε την προηγούμενη φορά. Αλλά έχουμε ένα προβληματισμό. Μιλούμε, ας πούμε, θα μιλήσουμε για τους λογισμούς, για την ύψη και πολλά άλλα πράγματα, πολύ λεπτά και πολύ πνευματικά θα μπορούσαμε να πούμε. Αλλά υπάρχει και μία αμφιβολία σε όλα αυτά που λέμε. Τα καταλαβαίνουμε, μας απασχολούν, μας ενδιαφέρουν. Δηλαδή μπαίνουμε στα πολύ βαθιά ίσως, χωρίς πριν να ξεκαθαρίσουμε άλλα πράγματα. Γιατί αυτή η πρόταση που κάνει ο γέροντας, που είναι βεβαίως πολύ διαφωτιστική και μας δίνει μία κατεύθυνση, προϋποθέτει πνευματική αναζήτηση και προϋποθέτει ξεκάθαρα κριτήρια ζωής. Είναι σαν να δείχνουμε μία διαδρομή χωρίς να έχουμε αποφασίσει να φτάσουμε κάπου. Χωρίς να έχουμε αποφασίσει ο δρόμος αυτός που πάει και αν θέλουμε να τον περπατήσουμε και αν θέλουμε να φτάσουμε, μιλούμε όλα αυτά τα πράγματα. Και ώρες-ώρες αισθάνομαι λίγο χαζός. Όχι ότι δεν είμαι, αλλά επιβεβαιώνεται κιόλας με αυτόν τον τρόπο. Επομένως, είναι σημαντικό πριν απ' όλα να δώσουμε ένα ξεκαθάρισμα στην υπαρξιακή μας πορεία. Αυτό συμβαίνει συχνά στην Εκκλησία. Μπαίνουμε σε μία πνευματική διαδικασία να εφαρμόσουμε κάποια πράγματα χωρίς καν να έχουμε ξεκαθαρίσει ποιος είναι ο λόγος της πνευματικής ζωής. Μιλούμε για τις εντολές του Θεού, αλλά δεν μας ενδιαφέρει ο Θεός. Μιλούμε για τον δρόμο τον πνευματικό, αλλά δεν μας ενδιαφέρει ο Χριστός. Και καταντάει η πνευματική ζωή ένας κώδικας συμπεριφοράς ηθικής, χωρίς να είναι ξεκάθαρη η κατεύθυνσή μας, η πνευματική, η υπαρξιακή κατεύθυνση. Χθες που διαβάσαμε το Ευαγγέλιο, τι ωραία που του λέει ο Κύριος στην παραβόλη του σπορέως. Μίλησε για το λόγον του. Και όταν λέμε λόγος του, δεν είναι κάποιες ιδέες, κάποια γνώμη ζωής, κάποια άποψη ζωής. Ο λόγος του είναι ζωή. Είναι ρήματα ζωής αιωνίου. Είναι πρόταση ζωής ο λόγος του. Είναι ο ίδιος ο Χριστός ο λόγος του. Δηλαδή να το δούμε και εμείς. Ο λόγος μας είναι το είναι μας. Ο λόγος μας είναι το πρόσωπό μας. Αυτό που λέμε και λέμε είναι κουβέντες του αέρα. Ποτέ δεν είναι κουβέντες του αέρα. Ορίζουν τι είμαστε. Ποια είναι η στάση ζωής μας. Ποια είναι η κατεύθυνσή μας. Πού στρέφουμε την ελευθερία μας. Επομένως ο λόγος του Κυρίου μας είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και μιλάει λοιπόν για το λόγο του. Και άλλοτε καρποφορεί και άλλοτε δεν καρποφορεί. Και οι αιτίες που δεν καρποφορεί είναι ή η αδιαφορία, η έλλειψη διαθέσεως, βάθος δηλαδή του ανθρώπου, οι πειρασμοί, οι προκλήσεις, οι μέρνες και οι δονές. Που σημαίνει αυτά όλα είναι το είναι μας και υπερισχύει της αναζήτησής μας για τον Θεό, για να έχει δύναμη ο λόγος του σε εμάς. Ο λόγος λοιπόν του Θεού για να ενεργήσει πρέπει να υπάρχει γόνιμο έδαφος. Και γόνιμο έδαφος είναι να επιθυμούμε και να ποθούμε και να αναζητούμε αυτόν τον λόγο, δηλαδή τον ίδιο. Αν όμως Θεός για μας είναι κάτι άλλο, δεν έχει δυνατότητα να καρποφορήσει αυτός ο λόγος. Άρα για να πούμε αυτά τα πράγματα προϋποθέσει Τι, ότι έχουμε διάθεση και πόθον να στραφούμε σε αυτόν τον λόγο. Να στραφούμε εις τον Θεό. Και γιατί αυτό, γιατί η έννοια του καλού και κακού ανθρώπου, του ηθικού και του ανήθικου, δεν είναι ένα ψυχολογικό, ηθικό, κοινωνικό γεγονός, πόσο ας το πούμε ταυτιζόμαστε με ένα κώδικα συμπεριφοράς αποδεκτών, έναν κώδικα ηθικής αποδεκτό στην κοινωνία, στην Εκκλησία. Αλλά πόσο μέσα μας έχουμε κριτήρια ζωής. Κριτήρια ζωής είναι πού είναι στραμμένη η καρδιά μας. Δηλαδή η καρδιά μου τι ποθεί, τι θέλει, ποιος είναι ο θησαυρός της. Αν δεν είναι θησαυρός για μένα ο Θεός, τζάπα τα διαβάζουμε αυτά. Αν δεν είναι θησαυρός για μένα το φως του Θεού, τζάπα τα διαβάζουμε αυτά. Δεν είναι θησαυρός για μένα η αλήθεια που ξεπερνάει το καθημερινό γεγονός, αλλά το δίνει νόημα στο καθημερινό γεγονός, δεν τζάπα τα διαβάζουμε. Τι, να γίνουμε καλοί άνθρωποι, δεν έχει νόημα. Να γίνουμε εύστροφοι, να γίνει πιο αποτελεσματική η ζωή μας, να γίνουμε πιο ευτυχισμένοι στην καθημερινότητά μας. Τι θέλουμε? Αν το θέλουμε αυτό, δεν θα μας το χαρίσει αυτό. Αν θέλουμε κάτι παραπάνω, δηλαδή να ζητούμε το νόημα της ζωής, επιθυμούμε το φως, θέλουμε την αλήθεια, θέλουμε τον Θεό, τότε έχει νόημα. Κάποιος όμως μπορεί να πει, και πού το ξέρω εγώ? Το ξέρει η καρδιά μας, είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι. Είμαστε εικόνες του Θεού και είμαστε γεννημένοι ως εικόνες Θεού και το έχουμε μέσα μας αυτό. Είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι, αυτό που έχει βαθιά ανάγκη η καρδιά μας είναι αυτό. Αλλά μας έδωσε άλλα πρότυπα ζωής και άλλη πρόταση ζωής ο κόσμος, η οικογένειά μας ή η αφασία μας. Και έτσι δεν μπορούμε να το διακρίνουμε. Και έτσι έχουμε ένα μπέρδεμα ζωής. Γι' αυτό λοιπόν πρώτα απ' όλα είναι να ξεκαθαρίσουμε πού θέλουμε να είμαστε στραμμένοι. Να δούμε μέσα μας και να δούμε η καρδιά μας τι θέλει. Τι άξονα ζωής έχουμε. Ακούγεται πολύ συχνά όρος πρόσωπο. Εμείς νομίζουμε η φάτσα. Δεν είναι αυτό. Αυτό που ορίζει τον άνθρωπο ως πρόσωπο είναι ο λόγος ύπαρξής του. Δηλαδή η ελευθερία του, δηλαδή το θέλω του, πού είναι στραμμένο. Αυτό καθορίζει την ταυτότητά μας, την υπαρξιακή. Αυτό μας ορίζει ως πρόσωπα. Η δυστυχία μας και η αμαρτία μας δεν είναι ότι είμαστε λίγο ή πολύ ανήθικοι, είναι ότι είμαστε απρόσωποι. Δεν έχουμε κατεύθυνση ζωής και δεν θέλουμε. Ζούμε μηχανιστικά, αναγκαστικά. Μας υποβάλλει ένα πρότυπο ζωής ο κόσμος και το ακολουθούμε ανεξέταστα, απροβλημάτιστα. Και δεν το συνειδητοποιούμε αυτό. Επομένως οι αμαρτίες τα λένε, είναι λεπτομέρειες. Ακόμα και οι μεγάλες μας αμαρτίες είναι λεπτομέρειες μπροστά σε αυτό το γεγονός που δεν ξεκαθαρίσαμε. Ποια είναι η απόφαση ζωής μας? Τι μας ορίζει ως πρόσωπα και πού θέλουμε να κατευθύνουμε την ελευθερία μας? Αυτό είναι το πρόσωπό μας. Πού κατευθύνω την αγάπη μου, πού κατευθύνω την ελευθερία μου, πού κατευθύνω την επιθυμία μου? Αυτό με ορίζει. Αν κάποιος κατευθύνει την ελευθερία του, για παράδειγμα, να γίνει πλούσιος, το πρόσωπό του είναι ένα ευρουλάκι. Αν κάποιος θέλει να γίνει δοξασμένος στον κόσμο, το πρόσωπό του είναι ο εαυτούλης του και ο ναρκισισμός του. Δηλαδή το κλείσιμο εις τον εαυτόν του. Είτε ή αν κάποιος θέλει να είναι ευτυχισμένος στη ζωή, να περνάει καλά, είναι να κλείσιμο εις τον εαυτόν του και Θεός του είναι ο εαυτός του. Αλλά ο εαυτός του, επειδή δεν είναι κατ' τον θάνατο, αυτό που επιθυμεί είναι ο θάνατος. Επιθυμεί και λατρεύει τη θνητότητα ο άνθρωπος, το θάνατόν του. Άρα αυτό που πρώτιστα έχουμε ανάγκη είναι να αποφασίσουμε πού στρέφουμε την ελευθερία μας.
Γιατί είναι ο θάνατος?
Γιατί ο άνθρωπος είναι θνητός.
Αγαπώ
την προσωρινότητά μου. Έχω ανάγκη να αγαπήσω τον εαυτό μου που ξεπερνάει το θάνατο. Και ποιος με τον ξεπερνάει το θάνατο? αγαπώ ένα πρότυπο ζωής που είναι μέχρι τον θάνατο. Δεν υπάρχει μετά τον θάνατο αυτό που επιθυμώ με τον τρόπο που το επιθυμώ. Και άρα είμαι μέσα στον θάνατο. Άρα το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε κατεύθυνση ζωής. Δεν έχουμε κριτήρια ζωής. Δεν έχουμε αρχές και αξίες ζωής. Όχι με την έννοια την ηθική ή την κοινωνική, την υπαρξιακή. Και άρα στην ουσία είμαστε χριστιανόπουλα απρόσωπα. Ή άθεοι απρόσωποι, ό,τι ο καθένας θέλει, ό,τι θέλει ας πάρει. Αυτό βγαίνει μετά και στη συνέχεια στην πράξη μας. Η ανισορροπία μας αυτή υπαρξιακή, το απρόσωπο της υπάρξεώς μας, η θολούρα που έχουμε σε αυτό, η σύγχυση που έχουμε, πότε ναι και πότε, έχει, πότε όχι, πότε καταλαβαίνουμε και πότε όχι, βγαίνει σε κάθε επιλογή ζωής μας, σε κάθε πράξη ζωής μας. Ό,τι και αν κάνουμε. Το πώς θα φάμε, πώς θα δουλέψουμε, πώς θα διασκεδάσουμε, πώς θα κινηθούμε, πώς θα προσεγγίσουμε τη ζωή. Από εκεί φαίνεται. Εμείς όμως κοιτούμε τον εαυτό μας και τους άλλους με τα εξωτερικά χαρακτηριστικά. Τι εξωτερική εικόνα έχει κανείς, γιατί σήμερα μην μου πείτε ότι δεν προσεγγίζουμε τους ανθρώπους με βάση την εικόνα. Ή να το πω και πιο αλλιώς, μην το κοιτάξετε πολιτικά, ποιο σήμερα ψηφίζει με την ουσία της πολιτικής σκέψης και όχι με την εικόνα. Τι λάμπει, τι εντυπωσιάζει, τι φαντάζει όμορφο. Αυτό σε όλα τα επίπεδα. Γιατί δεν έχουμε βάθος μέσα μας, δεν έχουμε κριτήρια ζωής. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Όταν το ξεκαθαρίσουμε και ξέρουμε που πατούμε, ξέρουμε τι κάνουμε. Ανάλογα προσεγγίζουμε τη ζωή και τους ανθρώπους. Χρειάζεται λοιπόν ένας άξονας ζωής. Και ο άξονας ζωής και αρχές ζωής μας ορίζουν. Αυτά που λέει ο γέροντας εδώ είναι αποκαλυπτικά και πρακτικά και αληθινά, αλλά είναι του Θεού πράγματα και αποφάσισε να είναι του Θεού και κατευθύνθηκε προς τον Θεό γέροντας. Τις περισσότερες φορές οι επιλογές μας είναι αποτέλεσμα ψυχολογικών και μάλιστα ανεπίγνωστων αναγκών. Αν ξέρεις τον ψυχισμό σου πώς λειτουργεί, πάει και έρχεται. Πολλές φορές λειτουργούμε μηχανιστικά, ενστικτοδός και από αντίδραση. Το πώς λειτουργούμε είναι μια αντίδραση σε κάτι. Είναι ένας φόβος σε κάτι. Είναι μια ανασφάλεια για κάτι. Είναι μια προσδοκία για κάτι. Είναι μια φαντασία για κάτι. Είναι κάποια αποθυμένα που έχουμε και μου γεννούν αυτή την ανάγκη για κάτι. Αυτή είναι η ποιότητα μας στην ουσία. Και πνευματικά ορίζουμε ό,τι μας φαίνεται καλό. Ό,τι μας φαίνεται καλό το λέμε και πνευματικό και του Θεού. Δεν είναι έτσι όμως. Ο Ευαγγελικός Λόγος είναι ξεκάθαρος και συγκεκριμένος. Ακόμα και όταν κάποιος θέλει να επιλέξει έναν σύντροφο, γιατί τον επιλέγει? Με ποια κριτήρια? Πολλοί εργένηδες και πολλά πακούρια στην εκκλησία και παντού. Αλλά το σημαντικό δεν είναι να βρεις κάποιον. Λέει μου κάποιοι, σήμερα μου λέει κάποιος, Πάτερ, γιατί η Παναγία δεν μου φέρνει κάποιον? Πρώτον, θα στο βρει, φέρει η Παναγία ή θα το βρεις εσύ? Για να φταίει η Παναγία μετά για την αποτυχία σου. Ένα αυτό. Δεύτερο, και η Παναγία σου, και αν σου φέρει ένα τέτοιο δώρο, ξέρεις να το διαχειριστείς σωστά? Έχεις μάθει πώς να ζεις πριν βρεις κάποιον για να ζήσεις? Εμείς νομίζω πως ξέρουμε να ζούμε. Το τι θέλουμε έχουμε ξεκαθαρίσει. Και αυτό καθορίζει τα κριτήρια ζωής. Πώς θέλεις να ζήσεις με αυτόν τον άνθρωπο, ξέρεις? Άρα κριτήριο σου για να βρεις κάποιον ποιο είναι, πες μου. Ξέρεις αν δεν ξέρεις εσύ, αν δεν έχεις ξεκαθαρίσει εσύ πώς θέλεις να ζήσεις? Μα ανάλογα τι αναφορά έχουμε ζωής, τι πόλο ζωής έχουμε, τα πάντα εξαρτώνται από αυτό. Αν είσαι κλεισμένος στον εαυτό σου και στη φαντασία σου, τι θέλεις? Η γυναίκα συνήθως κάποιον που να τη λατρεύει και να αισθάνεται σημαντική, και ο άντρας κάποια πολύ εντυπωσιακή γυναίκα που να μην του μουρμουράει. και έτσι να περάσει ευτυχισμένος και ευτυχισμένη. Αλλά εάν έχει ουσία αυτός ο άνθρωπος δεν μας ενδιαφέρει, αν έχει πρόσωπο δεν μας ενδιαφέρει. Αν λοιπόν η αγωνία μιας γυναίκας είναι να βρει έναν άνθρωπο που θα τη λατρεύει για να ικανοποιεί τον αρκισισμό της, ποια είναι το πρόσωπο της τελικά, ποια είναι η ποιότητά της? Μου έκανε εντύπωση ένας γέροντας πνευματικός, του λέει: πάτε, τι άνθρωπος είναι αυτός? Μου λέει: καλά ρε, σοβαρός είσαι? Αν ήταν καλά, αν ήταν σοβαρός θα ήταν με αυτή τη γυναίκα? Που σημαίνει επιλογή σου, καθορίζει και το τι είσαι εσύ. Προβάλλεται αυτό που είσαι εσύ. Εκφράζει αυτό που είσαι εσύ. Ποιες είναι οι αξίες ζωής μας, εκεί θα κατευθυνθούν. Δεν μας ενδιαφέρει αν αυτό που έρχεται είναι ουσιαστικό, μου δίνει ένα άξονα ζωής, κατεύθυνση ζωής, με οδηγεί στον Θεό, είναι συνοδοιπόρος μου για τον Θεό. Θέλω κάποιον που να με δοξάζει. Κάποιον που να με επιβεβαιώνει πόσο άντρας είμαι. Πόσο σημαντική είναι. Και μένουμε στην εικόνα. Κατά τα άλλα, ποιος είναι ο λόγος ύπαρξης? Ποιος είναι ο άξονας ζωής? Πώς θα ζήσουμε? Πώς θα ξεπεράσουμε τα πάθη μας και θα εξελιχθούμε? Δεν μας ενδιαφέρει. Γιατί, ας είσαι χριστιανός, χριστιανή, δεν σε ενδιαφέρει πώς θα εξελιχθείς, πώς θα αναπτυχθείς, πώς θα βρεις Θεόν, αλλά πώς θα περάσεις καλά. Ποιος Θεός? Ποιος είναι ο άξονας ζωής? Και όταν βρεις αυτό που φαντασιώνεσαι, γιατί δεν υπάρχει κατεύθυνση ζωής μόνο με τις φαντασίες ζεις και τις φαντασιώσεις, τι κάνεις τότε? Κάνεις μια σχέση χωρίς να ξεκαθαριστεί τι σχέσεις είναι. Το είχα απορία αυτό. Και τότε σε αυτές τις μέρες ερωτήμασε κάποιους ανθρώπους εδώ πώς σκέφτονται. Φτιάχνει μια σχέση και δεν εξηγούνται ο ένας για τον άλλο. Και λες, τοποθετήθηκες. Καλά, μην νομίζω ότι θα παντρευτώ και αρευτεί και τρομάξει και φύγει. Και τι είστε? Θα δούμε. Αλλά είναι σοβαρή σχέση. Σοβαρή σχέση, αλλά δεν εξηγώ ποιος είμαι. Δεν σου είπα ρε χρυσή μου να το πεις θα παντρευτώ αύριο, αλλά πώς προσεγγίζεις τη ζωή, μπορεί να το δώσεις? Επειδή δεν μπορούμε να δώσουμε με την ύπαρξή μας και την προσωπικότητά μας μια κατεύθυνση ζωής, ονομάζουμε τα πράγματα ναι ή όχι. Η προσωπικότητά σου, το όλον σου, κατέδειξε μια κατάσταση ζωής για να εμπνεύσεις τον άλλον. Και μετά από μια-δύο εβδομάδες στο κρεβάτι. Μα τι θα κάνω, αλλιώς θα φύγει. Με γιατί, με χαρά του αν φύγει. Τι ήθελε δηλαδή, τη σάρκα σου? Αυτό ήθελες? Ξέρετε, οι γυναίκες έχουν μια πονηριά. Όχι πάτερ, αλλά μπορεί να τον τυλίξω, να τον καταφέρω. Και μου λέει κάποια, ναι, κάποιες φίλες μου το κατάφεραν. Δηλαδή τι, έμεινε έγκυος. Δηλαδή τον τύλιξε. Το θέμα είναι μετά το γάμο μας περνάει. Πώς, τι κατεύθυνση ζωής έχει? Αυτά όλα λοιπόν είναι τόσο απλά και κάνουμε τόσο σύνθετα. Όταν λοιπόν πλησιάζεις κάποιον και δεν του εξηγείς γιατί θα φύγει, έχει σκοπιμότητα. Δεν είσαι ξεκάθαρος. Προδεύτερο, είσαι κομπλεξικός. Δεν πιστεύεις στον εαυτό σου και στην καρδιά σου που μπορεί να κερδίσει τον άλλο. Γι' αυτό δεν είσαι η σάρκα σου. Και τρίτον, πας να τον τυλίξεις. Δηλαδή το χρησιμοποιείς. Τι είδους σχέση είναι αυτή? Και μετά τι Θεός θα βρεθεί? Και χωρίς Θεό πώς μπορείς να σταθείς? Αυτό και στον άντρα γίνεται και στη γυναίκα. Μην παρεξηγήσουν οι γυναίκες. Απλώς το λέω γιατί φαίνεται να θέλουν πιο πολλοί γυναίκες να παντρευτούν. Αυτό λοιπόν, το πώς τοποθετούμε, πώς χειρίζομαι τη ζωή μου, τι ζητώ, εξαρτάται τι έχω μέσα μου. Και αυτό είναι αποκαλυπτικό της πνευματικής μας καταστάσεως και της εσωτερικής ποιότητος. Ο ξεκάθαρος άνθρωπος ξέρει τι θέλει και ανάλογα επιλέγει και κρίνει. Λοιπόν, μη μου κρινιάξει κανείς παντρεμένος πώς την πάντησα, το κρίτηριο είναι δικό σου. Ο εσύντροφος που επέλεξες αποκαλύπτει το ποιος είσαι. Εκτός αν το έκανες στα 21 και δεν ήξερε τα μυαλά σου πάνω το κεφάλι σου. Αλλά όταν σε όριμη ηλικία επιλέγουμε, δεν είναι κακιά μας η τύχη ή η Παναγία δεν μας άκουσε, είναι ο καθρέφτης του ποιοι είμαστε εμείς. Και το πώς τοποθετούμεθα. Αυτά τα χριστιανικά, τα μίζερα κακομήρικα, δεν του είπα γιατί μπορεί να παρεξηγήσει και δεν το απέφυγα γιατί μπορεί να φύγει, μπορεί να το βρει κάπου αλλού. Είναι γιατί δεν έχουμε προσωπικότητα. Δεν έχουμε ποιότητα που να εκπέμπει φως. Όταν η ύπαρξή σου, τα μάτια σου, η καρδιά σου να εκπέμπουν φως και χάρη και χαρά, τότε λειτουργείς με τεχνικές μεθόδους. Λειτουργείς με μεθοδεύσεις το να προσεγγίσεις κάποιον. Λίγο-λίγο θα δούμε, θα προχωρήσουμε, θα του κάτσω λίγο, θα δω πώς θα σκεφτεί. Μετά λίγο-λίγο του ζητώ κάτι παραπάνω. Έτσι δεν πάει το παραμύθι. Και στο τέλος Σχέσεις, χωρισμοί, ταλαιπωρία και μετά εξομολογήσεις. Αλλά αυτό δεν είναι εξομολόγηση. Άλλο σου λέει το παραπονό, τον κάθεσαι, τον ακούς για μην. Καταλάβατε. Το 80% των εξομολογήσεων είναι γκρίνια γιατί απέτυχα σε αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν φταίει ότι είσαι κακός, μια χαρά είσαι. Δεν φταίει ότι δεν είσαι όμορφο, όμορφη είσαι. Αλλά δεν ξέρεις να ζεις. Γιατί τα βρήκες με τον εαυτό σου. Να τα βρούμε τον εαυτό μας είναι το ζήτημα. Να αποδείξουμε μέσα μας τι είναι χαρά. Τι είναι ζωή. Τι είναι ευτυχία τελικά. Τι είναι φως. Τι είναι έρωτας τελικά. Είναι η σάρκα του άλλου. Πόσο να τον ευχαριστηθείς αυτό. 2, 3, 4 μήνες, 5. Τελειώνει και αυτό. Μετά πάμε αλλού. Πρέπει να ζωντανέψει ο άλλος. Και ζωντανεύει αν έχει πρόσωπο. Και θα δεις αν έχει πρόσωπο, αν έχεις εσύ πρόσωπο. Και αυτό το πρόσωπο διαμορφώνεται με αυτή την αναζήτηση του Θεού. Ο άνθρωπος του Θεού είναι πραγματικά λεβέντης, άρχοντας. Έχει άνοιγμα, έχει φως, δεν έχει κακομοιριά. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο, αν το ξεκαθαρίσουμε, δηλαδή αποφασίσαμε τι άξονα ζωής θα έχουμε, εδώ είμαστε. Ρωτάς κάποιον, και τι άνθρωπος είναι βρε παιδάκι με αυτός που βρήκες? Καλός. Δηλαδή, τι αρχές και άξονα ζωής έχεις? Είναι ευγενικός, με προσέχει, είναι γενναιόδωρος. Αυτά είναι εξωτερικά χαρακτηριστικά. Τι άξονα ζωής έχει? Μπορεί να βγει από τον εαυτόν του έχοντας έμπνευση την αγάπη του Θεού? Και αν δεν έχει Θεό, πόσο να σταθεί μια σχέση? Δηλαδή, αν δεν έχεις Θεό, δεν έχεις προϋποθέσεις να βγεις από τον εαυτό σου διαχρονικά. Αν δεν έχεις Θεό, δεν μπορεί να σταυρωθείς για τον άλλο. Επομένως, όταν φτάσει η δύσκολη στιγμή, τι θα γίνει? Τι θα γίνει? Μια συμβατική σχέση. Αλλά συνήθως οι άνθρωποι, μάλλον τελικά αυτό θέλουν οι άνθρωποι. Αυτό που κατηγορούν αυτό θέλουν μια συμβατική σχέση. Αρκεί κοινωνικά να είναι ευπρόσωποι. Μην μου πείτε ότι μια γυναίκα δεν θέλει να πάρει ένα γιατρό, θα προτιμήσει έναν δημοτικό υπάλληλο. Καλός και δημοτικός υπάλληλος. Δηλαδή, μας νοιάζει το ευπρόσωπο. Μην μου πείτε ότι ένας άντρας δεν θέλει και μια πτυχιούχο, μεταπτυχιακά και μια πρικούλα λίγο. Οπότε αυτά δεν είναι η ουσία όμως ενός ανθρώπου. Η ουσία είναι να δεις τι άξονα ζωής έχει ο άλλος, τι έχει η καρδούλα του. Αν δεν έχει Θεό λοιπόν, δεν μπορεί να τροφοδοτηθεί η αγάπη και ο έρωτας. Δεν μπορεί να ανανεωθεί η αγάπη και ο έρωτας. Αυτό που ανανεώνει την αγάπη και τον έρωτα είναι ο λόγος. Και ο λόγος ορίζει την καρδιά μας. Τι καρδιά έχουμε? Συνήθως είναι συγκρούσεις. Ένα ζευγάρι δεν τα βρίσκει ποτέ. Πάντα φταίει κάποιος άλλος. Γιατί? Τα εγώ, ο εγωισμός, ακύρωση των προσδοκιών, αλλιώς τα περίμενα, ήθελα να με λατρεύει, ήθελα να με προσέχει, λέει ο ένας ο άλλος, και τρώγονται. Αυτά όμως είναι πρόβλημα του καθενός που πρέπει να το βρει με τον εαυτό του, αλλιώς δεν βγαίνει άκρη. Λοιπόν, και εφόσον δεν είπαμε και αυτά τα πιπεράτε και το ευχαριστηθήκατε, να πάμε στα πιο πνευματικά για να δούμε τι λέει εδώ ο γέροντας. Κάποιοι θα πούν, παπά μου στον κόσμο σου ζεις. Δεν πειράζει. Και ο κόσμος μου καλός είναι, καλά περνάω. Λοιπόν, πάμε λοιπόν πολύ πρακτικά, γιατί και αυτά φαίνονται να μιλήσει μοναχούς ο γέροντας, αλλά αφορούν όλους μας. Η πνευματική ζωή είναι ίδια για όλους. Είπαμε ότι ερμηνεύει τον Αββά Ησύχιο. Μήποτε ο πονηρός, ο διάβολος δηλαδή, λαθών ευωδώσει κακίαν και αφανίσει καλή στην εργασία. Εάν δηλαδή συνηθίζω να συγκερνώ τον αγώνα μου με την παρουσία ανθρώπων και αν θέλω να έχω γλυκύτητα και να την παρατηρώ, τόσο καιρό έτρεχε ευχή και τώρα χάθηκε, μου έφυγε η γλυκύτητα, τι θα κάνω Θεέ μου? Αυτό σημαίνει πως δεν είμαι κατενόπιον του Θεού, αλλά ενώπιον του εαυτού μου, ενώπιον όσων παρατηρώ εγώ και όσων απασχολούν εμένα. Βλέποντας όμως αυτά, δεν θα δω τον πονηρό, και επειδή αυτός είναι αόρατος και δεν με συγκινεί, θα ευωδώσει κρυφήν κακία. Λέει ότι, πολύ απλά, ότι ο πονηρός, ο διάβολος έρχεται πολύ κρυφά και μας επηρεάζει και δεν έχουμε μάτια να δούμε την πραγματικότητα, δηλαδή αυτόν τον πειρασμό. Και πώς το δίνουμε δικαιώματα εμείς, πώς συνεργεί με αυτόν τον τρόπο. Ποιον? Ότι η προσευχή μας δεν είναι ενώπιον του Θεού, είναι ενώπιον του εαυτού μας. Δηλαδή είμαστε κλεισμένοι στον εαυτό μας και δεν έχουμε αναφορά και προσδοκία των Θεών. Και πώς γίνεται αυτό? Με το να συγκερνώ τον αγώνα μου με την παρουσία των ανθρώπων. Δηλαδή να θέλω να με βλέπουν οι άνθρωποι, να με αναγνωρίζουν οι άνθρωποι, να με χειροκροτούν οι άνθρωποι, να λαμβάνω δηλαδή την αναγνώριση των ανθρώπων. Και αυτό είναι στραμμένος με αυτήν, είναι προς τον εαυτό μου. Δηλαδή παρακολουθώ, με τιμούν, με προσέχουν, με θαυμάζουν, με εκτιμούν. Κάνω τα πάντα και όλος μου αγώνας είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή ζητώ τη λατρεία των ανθρώπων. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερο λέει, αν θέλω να έχω γλυκίδια και να παρατηρώ. Δηλαδή να βλέπω την πνευματική μου κατάσταση. Κάποτε ήμουν καλά, τώρα δεν είμαι καλά. Παλιά αισθανόμουν πάτερ καλά στην προσευχή. Τώρα έχω μια ψύχρα. Αυτό τι σημαίνει? Είμαι κλεισμένος στον εαυτό μου. Αυτό απασχολούμαι. Αυτό δεν είναι προσευχή, αυτό είναι λογισμοί. Και όταν είμαι έτσι κλεισμένος και δίνω αναφορά μου αλόγιστα, με αμετεώριστον νουν προς τον Θεό, θα έρθουν μετά και οι λογισμοί και ο διάβολος θα επηρεάσει. Επομένως, στην πορεία μας δεν μας ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων. Δεν είμαστε επικεντρωμένοι τι γνώμη θα έχει άλλος για μας. Και δεύτερο και πιο σημαντικό, δεν μελετούμε την κατάστασή μας. Είμαι, δεν είμαι καλά, πόσο καλά είμαι? Ήμουν καλύτερα πριν, τώρα δεν είμαι τόσο καλά. Είμαι λιγότερο αμαρτωλός ή περισσότερο αμαρτωλός? Αμάρτησα πολύ, αλλά δικαιολογούμε. Και άλλοι κάνουν τέτοια. Τι να κάνουν, δεν φταίω, οι συνθήκες. Και αρχίζει το μυαλό του ανθρώπου και προσπαθεί να απομειώσει την ενοχή του, αντί να πει ήμαρτω στον Θεό. Ευωδό κακία σημαίνει προωθώ την κακία. Η κακία δηλαδή είναι εύκολη και ευκίνητη σαν μπαλάκι. Την πετάει ο δαίμονας στο δρόμο σου και αυτή μπαίνει από το νου, από το στόμα, από τα αυτιά, από το λογισμό, κατευθείαν στην καρδιά. Ο πονηρός επιτυχάνει επίσης πολύ εύκολα να βάλει και στην καρδιά του άλλου τον κακολογισμό, τον πειρασμό, το μίσος, την έχθρα, την αντίδραση, ώστε να σε πειράξει και να χάσεις την ειρήνη. Αλλά εσύ φταίς, δεν φταίει ο άλλος, πάντοτε εμείς φταίμε, διότι απεκάλυψες την αρετή σου. Λέει λοιπόν, ο διάβολος μας βάζει λογισμούς. Βέβαια, εμείς δεν έχουμε και πολύ ανάγκη του διάβολου, μόνοι μας τους βάζουμε, για να είμαστε ειλικρινείς. Παιδευόμαστε με τους λογισμούς μας. Έχουμε μέσα μας μειονεξίες, ζήλιες, μίσος, αντιπάθειες, λέμε τα φιστίκια μας τον άλλο, προκαλούμε και δίνουμε καταστάσεις τέτοιες. Έχουμε τάσεις αυτό γιατί καλλιεργήσαμε λογισμούς, καλλιεργήσαμε ιδέες, είδαμε κάτι και κάναμε σενάριο και την άλλη μέρα είμαστε φτιαγμένοι με το σενάριο που κάναμε. Δεν πρέπει να δούμε άλλος τι σκέφτεται, πώς πραγματικά είναι, τι συνέβη. Μισό λάθος, μισή αφορμή να δώσει γίνεται έκρηξη μετά. Ως εκ τούτου, για να έχω τη δυνατότητα να κάνω αυτή την πνευματική εργασία, δέστε τι λέει, αρχίζουν τα χοντρά τώρα. Ως εκ τούτου, για να έχω τη δυνατότητα να κάνω αυτή την πνευματική εργασία, δηλαδή να αρνηθώ τους λογισμούς μου, πρέπει να μην νιώθω τους άλλους ως πρόβλημα. Να μην ασχολούμαι μαζί τους, να τα δέχουμε όλα και όλους όπως είναι. Δέστε φοβερό πράγμα, τι ελευθερία έχει αυτό το πράγμα. Για να έχεις όμως αυτή την ελευθερία, πρέπει να έχεις κατεύθυνση ζωής άλλου είδους από τον εαυτό σου. Αν έχεις αναφορά των Θεών, πραγματικά σέβεσαι την καρδιά σου και θέλεις να θεραπεύσεις την καρδιά σου και δεν θέλεις να πληγώνεις την καρδιά σου και την πελαγώνεις σε δρόμους άσχημους, πρέπει να βγεις από τη μιζέρια του εαυτού σου. Γιατί η μιζέρια του εαυτού μας είναι το να ασχολούμαι με τον άλλο και τον νιώθω ως πρόβλημα και να μην τον αντέχω έτσι όπως είναι. Δες τι λέει, πρέπει να μην νιώθω τους άλλους ως πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα η συμπεθέρα μου, ρε παιδάκι. Ούτε η πεθέρα μου είναι πρόβλημα. Ούτε ο συνάδελφός μου είναι πρόβλημα. Ούτε ο δεσπότης μου είναι πρόβλημα. Εάν το βλέπω αυτό, αποπροσανατολίζομαι από τον εαυτό μου. Δεν βλέπω τη δική μου κακομοιριά, το δικό μου έλλειμμα. Εγώ έχω έλλειμμα μέσα μου, δεν έχω χαράν και προσπαθώ να δικαιολογήσω τον εαυτό μου ότι δεν έχω χαρά επειδή είναι ο άλλος που είναι το πρόβλημά μου. Χρησιμοποιώ τον άλλος άλοθη του κενού μου και της έλλειψης ζωής και χαράς. Γι' αυτό ο γκρινιάρης άνθρωπος είναι τεράστιο πρόβλημα, όχι γιατί κάνει κάτι φοβερό, γιατί αποκαλύπτει η γύμνια του. Ο κενός άνθρωπος, ο ελλιπής άνθρωπος, αυτός που δεν έχει χαρά γκρινιάζει και δυστυχεί και βλέπει παντού το κακό. Ο ανασφαλής άνθρωπος, ο φοβισμένος άνθρωπος, αυτός που δεν εμπιστεύεται τους ανθρώπους, βγάζει 1000 σενάρια. Άλλος μπορεί να είναι οτιδήποτε. Δεν είναι όμως πρόβλημα για μένα. Ο πιο ιδιότροπος άνθρωπος να είναι, ο πιο κακός άνθρωπος είναι, δεν μπορεί να μου κλέψει την καρδιά. Δεν μπορεί να μου κλέψει την ειρήνη της καρδιάς μου. Την ειρήνη της καρδιάς μου, ακούστε το αυτό, μόνο εγώ την προδώνω. Με τους λογισμούς μου, με τις απαιτήσεις μου, με τις δικαιολογίες μου, με τη δικαίωση που αναζητώ, με την αυτοδικαίωση που θέλω. Εγώ μόνο σκοτώνω την ειρήνη της καρδιάς μου, ουδής έτερος. Ανάλογα πώς τοποθετούμε, το πρόβλημα είναι βαθιά προσωπικό και δικό μου. Λοιπόν, και λέει, πρέπει να μην νιώθω τους άλλους ως πρόβλημα. Να μην ασχολούμαι μαζί τους. Να τα δέχουμε όλα και όλους όπως είναι. Ή Άγιος θα είσαι, βλάκας άμα το κάνεις αυτό. Αλλά είναι ωραία βλακή αυτή. Γιατί αν είσαι και Θεό, γίνεσαι Άγιος μετά. Να δέχουμε όλους και όλα και όλους όπως είναι. Ο ένας θα με βρήσει. Ο άλλος θα με χτυπήσει. Ο τρίτος θα μου πετάξει μια πέτρα. Ο τέταρτος θα με φτύσει, ο πέμπτος θα με κλωτσίσει. Όλα αυτά είναι χρησιμότατα. Τώρα μη μου κάνετε το κλασικό ερώτημα, πάτερ, καρδιά, κάρπα ζωής, πράκτορες θα είμαστε, δηλαδή. Είναι πολύ ανίαρο αυτό το ερώτημα. Καταλαβαίνετε τώρα, ε? Γιατί ο μέγας καρπα ζωής, πράκτορας του εαυτού μας είναι εαυτός μας. Δεν είσαι χλαμάρες. Δεν σου είπαμε μην προστατεύσεις τον εαυτό σου και να είσαι αφελής. Θα τον προστατεύσεις. Αλλά είναι κάτι πάνω από τις δικές σου δυνάμεις, γιατί το παίξεις ως ο μάρτυρας όγκαι καλά, ότι είναι κάτι πάνω από τις δικές σου δυνάμεις, είναι το θέμα πώς το χειρίζεσαι μέσα σου, γι' αυτό μιλάει ο γέροντας. Όλα αυτά είναι χρησιμότατα. Όταν γίνουμε τόσο απλώς και τα δέχουμε όλα, ξέρετε, έλεγε ο Άγιος Σιλουανός, εμπνευσμένος από τον χάρη του Θεού, ότι οι περήφανοι πάσχουν. Έχουν πειρασμούς οι περήφανοι. Ο ταπεινός λέει, είναι σαν το πέλαγος. Ρίχνει μια πέτρα, ταράσει λίγο κύματα και μετά ησυχάζει, το ρουφάει. Η θάλασσα, την πέτρα και ηρεμούν τα πάντα. Έτσι είναι ο ταπεινός. Προς τη στιγμή λίγο ενοχλείται, μετά ηρεμεί. Ο υπερήφανος όμως πάσχει πάντοτε, λοιπόν δεν ησυχάζει. Νιώθει πάντοτε ότι είναι εναντίον του όλοι. Κανείς τον αγαπάει. Και ψάχνει να επιβάλλει στους άλλους να τον αγαπούν. Και σκοτώνει τις σχέσεις. Φαντάζομαι για τέτοιον άνθρωπο δίπλα σου. Φαντάζομαι κανείς δεν είναι να θέλει αποκλειστικότητα, κτικότητα και να σε ελέγχει. Χτικό είναι αυτό το πράγμα. Σχέση έχει ελευθερία και αγάπη έχει ελευθερία. Δεν επιβάλλεις τον άλλον να αλλάξει όχι καλά κατά τα δικά σου μέτρα και πρότυπα. Δίνεις τον άλλον να γίνει και χαζός. Αυτό είναι αγάπη. Αν το θέλεις όπως φαντάζεσαι για τον αγαπάς, σίγουρα θα τον απατήσεις. Γιατί δεν θα χορτάζεις, θα θέλεις κάποιον άλλον ή κάποια άλλη μετά. Ο απαιτητικός άνθρωπος το βλέπεις να λατρεύει τον άλλο και να απαιτεί, θέλει να γίνει το δικό του. Και όταν το κάνεις και χορτάζεις, θέλει κάτι άλλο. Βάζω στοίχημα. Πόσο πάτε. Μόνο άνθρωπος που αγαπάει τον άλλο χωρίς απαιτήσεις έτσι όπως είναι, θα είναι πιστός και θα κάνουν ουσιαστική σχέση. Λοιπόν, όμως όλα αυτά είναι χρησιμότατα. Όταν γίνομαι τόσο απλός, λέει, και τα δέχομαι όλα, τότε ο Θεός με χαριτώνει. Και ο διάβολος δεν μπορεί να βάλει μέσα μου την αμαρτία. Ο δε πλησίον μου, λέει, γίνεται αδύνατος να με πειράξει. Μπορεί να μου κάνει ζημία, αλλά δεν μπορεί να με πειράξει. Την καρδιά μου δεν μπορεί να ταλαιπωρήσει. Δεν είπαμε ότι δεν θα υπάρχουν προβληματικοί άνθρωποι δίπλα μας, αλλά δεν μπορεί να μας πειράξουνε όταν είσαι τόσο απλός και ταπεινός. Δεν σε αγγίζει η ενέργεια του άλλου, γιατί είσαι αλλού. Αλλού είναι η χαρά σου. Αλλού είναι η αναφορά σου. Αλλού είναι η προσδοκία σου. Αλλού είναι η ελευθερία σου. Αλλού είναι ο πλούτος σου. Όταν όμως ο πλούτος είναι η ανθρώπινη καταξίωση και δικαιοσύνη, άστα να πάνε, δεν βγαίνει άκρη. Λοιπόν, όταν γίνουμε τόσο απλώς και τα δέχομαι όλα, τότε ο Θεός με χαριτώνει και ο διάβολος δεν μπορεί να βάλει μέσα μου την αμαρτία. Ο δε πλησίον μου γίνεται αδύναμος να με πειράξει. Και συνεχίζει ο γέροντας. Ας μην ασχολούμαστε λοιπόν με τους άλλους. Ούτε με τις γλυκύτητες και τους αγώνες μας. Εννοεί την πνευματική μας κατάσταση εδώ. Διότι δεν θα πάρουμε είδηση τον πονηρό που κρύβεται. Και έτσι ό,τι κάναμε μέχρι τώρα θα μας το εξαφανίσει. Και αφανίσει, λέει, καλή στην εργασία. Γι' αυτό οι άνθρωποι που παρατηρούν τον αγώνα τους και λέγουν «έφθασα εδώ, εκεί απέτυχα, Όσο ασχολούνται με αυτά, τόσο χάνουν τον Θεό και δεν βλέπουν τον πονηρό. Να λοιπόν, όταν μελετάς τον εαυτό σου και λες πόσο πέτυχα, πόσο απέτυχα, είσαι κλεισμένος στον εαυτό σου, δεν είσαι στραμμένος στον Θεό και δίνεις περιθώρια στον πειρασμό, είσαι ευάλωτος δηλαδή, και να σε κάνει ό,τι θέλει και να σε τρελάνει. Ας κάνουμε όμως κάτι ουσιαστικό. Ας γνωρίζουμε ότι ο Θεός προπορεύεται ημών. Δηλαδή τι, τα κάνει όλα ο Θεός βρε παιδί μου, μη σε απασχολεί. Αυτός πολεμάει για μας. Δεν εργαζόμαστε εμείς. Όλα τελεσιουργούνται και μάλιστα τέλεια, όλα γίνονται μια χαρά με τον Θεό. Πολλά προβλήματα έχουμε στη ζωή μας, αλλά η χαζομάρα μας είναι ότι αγχωνόμαστε και πάμε να τα λύσουμε όλα εμείς. Και δεν αφήνουμε περιθώριο και στο Θεό να δράσει και δεν προσευχόμαστε. Είναι μια χαρά τα καταφέρνει ο Θεός. Τα βάζει όλα σε θέση του όπως πρέπει. Προπορεύεται λέει μόνο ο Θεός και εργάζεται για μας. Εμείς χρειαζόμαστε λέγει, τα πάντα μέσα μας τα φέρνει πέρας ο Θεός λέει. Εμείς χρειαζόμαστε μόνο να ποθήσουμε την ύψη. Δηλαδή την προσοχή της καρδιάς μας. Την προσοχή των λογισμών. Να μην κουβεντιάζουμε με τους λογισμούς μας. Αν θέλετε από όλες τις ομιλίες κρατήστε το αυτό και κάνετε το πράξη. Θα έχετε μεγάλη ευλογία. Μην κουβεντιάζουμε με τους λογισμούς μας. Και τους κακούς αλλά και τους καλούς. Να γίνουμε αλόγιστοι. Εμείς χρειαζόμαστε μόνο να αποθήσουμε την ύψη. Κάποιος θα πει όχι, αυτό είναι πολύ δύσκολο. Εγώ είμαι τρελός από λογισμούς. Δεν είπαμε να διώξουμε τους λογισμούς μας που είναι πάνω της δυνατότητάς μας. Είπαμε κάτι που είναι στις δυνατότητές μας. Να μην συζητούμε με τους λογισμούς. Ο λογισμός θα έρθει. Δεν μπορεί να το διώξουμε. Αν πας το διώξεις, κουβεντιάζεις μαζί του. Περιφρόνηση. Αδιαφορία θέλει. Αυτό είναι το δικό μας πνευματικό εργόχειρο που περιέχει τα πάντα και σημαίνει αγρυπνώ έχοντας ησυχία μέσα μου. Δηλαδή προσέχω να έχω ησυχία μέσα μου και αποκλείω λέει τι, ακούστε κάτι σκανδαλιστικό. Κάθε γνώση, γνώμη, ιδέα, απόφαση, επιθυμία. Δεν σημαίνει να μην δουλεύουμε, το εξηγεί παρακάτω. Μόνο λέγω το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με τον αμαρτωλό και φυλάσσω τις πύλες μου ώστε να μην μπορούν να με πειράξουν οι άλλοι. Λοιπόν, ας το πάρουμε εμείς, μιλάει για μοναχών που δεν έχει καμιά μέρημνα του κόσμου. Ας το. Αυτό είναι ακραίο. Ας πάρουμε εμείς αυτό το απλό. Μην κουβεντιάζουμε τους λογισμούς μας. Και γνώμη θα έχουμε και άποψη θα έχουμε, τι να κάνουμε. Θα διαχειριστούμε τη ζωή μας με κάποιο τρόπο. Αλλά μην γίνουν αυτά τροχοπέδι της ζωής μας. Μην γεμίσουν την καρδιά μας. Μην πιστέψουμε πως αυτό είναι και αλήθεια. Μην γίνουν μανία και μονές. Μην γίνουν αυτό αιτία να χωρίσω από τον άλλο και να συγκριστώ με τον άλλο. Αυτό να κάνουμε εμείς τουλάχιστον. Και λέει παρακάτω το εξής. Να προσέχω λοιπόν τις πύλες της καρδιάς μου να μην δέχουμε τους λογισμούς και να μην κουβεντιάζω μαζί τους και να λέω μόνο την ευχή. Ώστε λέει αν προσέξω τον λογισμό μου και μένω μόνο στην προσευχή δεν μπορούν να με πειράξουν οι άλλοι. Όχι να μην με βλάψουν, μπορεί να με βλάψουν, αλλά δεν θα με πειράξουν. Τι εννοεί εδώ. Ας με σκοτώσουν, μην φοβηθείτε από τον αποκτενόντο το σώμα, λέει ο Κύριος, αλλά μην με πειράξουν. Ό,τι θέλω να σκάνω, τίποτα δεν φοβόμαστε. Λοιπόν, μπορεί να με βλάψει ο άλλος αντικειμενικά, αλλά δεν μπορώ να πειράξει την καρδιά μου, να την αλλοιώσει, δηλαδή να αφαιρέσει την ειρήνη από την καρδιά μου. Αυτό είναι ενθουσιαστικό. Άλλος μπορεί να μου κάνει ζημιά, με σκοφαντήσει, ας κάνει θέλει. Τι να φοβηθούμε. Τον Θεό μπορεί να πάρει την καρδιά μου. Μπορεί να με αδικεί ο άντρας μου, η γυναίκα μου. Τι θα μου πάρει το Θεό από την καρδιά μου. Μα πάτερ έγινε τι εγώ να τσαντιστώ. Δεν έγινε τι ατσαντιστής, εσύ αποφάσισε ατσαντιστής. Αυτός έκανε αυτό που έκανε. Απλώς δεν είσαι ελεύθερος άνθρωπος. Ακόμη είσαι μέσα στα πάθη σου. Και έγινε αυτό για να ταπεινωθείς. Όσο πιο γκρινιάρης και κλαψιάρης είναι ο άνθρωπος, τόσο πιο εγωιστής είναι. Γιατί του έρχονται όπως θέλει. Και ευτυχώς που δεν του έρχονται όπως θέλει. Για να ταπεινωθεί ακόμη περισσότερο. Να μάθει να λιανθεί. Να περιορίσει το εγώ του. Μπορεί να μας βλάψει κανείς, αλλά δεν μπορεί να μας πειράξει. Τίποτα δεν φοβόμαστε. Μόνο εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας. Την ύψη που είναι το ασφάλιστρο της υπάραξεώς μας. Να γρυπνούμε, να σιωπούμε εσωτερικά και εξωτερικά. Να μην παρακολουθούμε όσα έχουμε συνηθίσει να παρακολουθούμε. Παρακολουθώ τι έγινε, μου μιλάει, δεν μου μιλάει, με ποιο μιλάει, γιατί μιλάει. Μου δίνει σημασία, δεν μου δίνει σημασία. Εξωτερικά δεν μιλάει, αλλά μέσα μας γίνεται μήλος. Όσα έχουμε συνηθίσει να παρακολουθούμε και να δεχόμαστε ό,τι μας συμβαίνει. Διότι αν δεν το δεχθούμε, καταργούμε την ύψη, εγκαταλείπουμε τον Θεό μας. Μέχρι τώρα καμία ερώτηση? Τι ωραία. Τι ωραία. Ήταν πολύ απλά, κατανοητή. Συνεχίζουμε. Ποιος? Ναι.
Σε συνάντηση με αυτά που λέγατε για το ήθος στην προηγούμενη συνάντησή μας, ότι το ήθος είναι αληθινό όταν είναι κατά Θεόν, εάν δεν είναι, είναι ψεύτικο. Μπορεί να συναντήσουμε ανθρώπους στη ζωή μας με ήθος που όμως να μην είναι κοντά στην Εκκλησία? Είναι αυτοί κοντά στο Θεό και δεν το ξέρουν?
Μπορεί να συναντήσουμε ανθρώπους που φαινομενικά δεν είναι κοντά στην Εκκλησία και να έχουν ήθος Θεού, γιατί ο Θεός ό,τι θέλει κάνει. Απλώς οι άνθρωποι δεν έχουν ακόμα επίγνωση και θα φτάσει η ώρα της επίγνωσης και να συνδεθούν και το σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Όπως και μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι της Εκκλησίας χωρίς καθόλου ήθος πνευματικό, απλώς είναι εξωτερικά της Εκκλησίας. Πάμε παρακάτω. Μετά από όλα αυτά, ίσως κάποιος πει, όταν ασκούμε την ύψη για μακρόχρονικο διάστημα, την προσοχή δηλαδή των λογισμών εννοεί, είναι εύκολο να σιωπάμε και να στρέφουμε το νου μας στον Θεό. Στην αρχή όμως είναι δυνατόν να σταματήσουμε τον αικίνητο νου μας και να σκεπτόμαστε συνεχώς τον Θεό. Δεν θα κουραστούμε. Λέει, ίσως πει κάποιος, εντάξει αυτό, αν κάποιος το έχει συνηθίσει είναι εύκολο. Αν όμως ξεκινήσει πρώτη φορά, κόπω αυτό το πράγμα. Πώς να συγκρατήσει τον νου σου, α, είναι αικίνος, δηλαδή τρέχει παντού. Ασταμάτητος είναι ο νους μας. Δεν συμμαζεύεται, είναι ασημάζευτος. Αυτό λοιπόν δεν θα κουραστούμε να το κάνουμε? Δεν είναι κουραστικό αυτό? Δέστε πώς το περιγράφει και τι μας προτείνει. Καταρχάς, λέει, είναι ψέμα ότι ο νους είναι αικίνητος, ότι είναι τρελός ο νους, τρέχει από εδώ και από εκεί. Εμείς το στέλνουμε μια κλωτσιά από εδώ και από εκεί. Δεν είναι φτιάχνημενος, λέει, έτσι ο νους μας. Εμείς τον κάνουμε να κινείται και από εδώ και από εκεί με τις απαιτήσεις μας, με την πτώση μας. Ο νους, το ηγεμονικό, αυτός που ηγεμονεύει το εαυτού μας, είναι ο νους. Δεν είναι η κατεύθυνση. Όποιος περιφρονεί το νου και υπερεκτιμά το συνέστημα είναι χαζός. Όλα ένα είναι. Δεν μπορεί το συνέστημα να έχει λόγο και να είναι άκερο. Δηλαδή, κάποιους κλαψιάρες που βλέπουν κάτι και αν συγκινούνται και ξέρουν γιατί συγκινούνται και πρέπει να τους λυπηθείς. Λοιπόν, ο νους, το ηγεμονικό, είναι το στοιχείο του ανθρώπου που πρώτο εμπνέεται από τον Θεό. Είναι το πιο ευαίσθητο πράγμα, λέγει. Όπως όταν θέλω να ζεσταθώ, ζεσταίνω πρώτα τα πόδια μου και αμέσως είμαι όλος ζεστός, έτσι και ο νους ζεσταίνει όλη την καρδιά. Όλη την ύπαρξη του ανθρώπου. Ο νους, ο λόγος, δίνει περιεχόμενο στην καρδιά. Ο λόγος του Θεού, ο λόγος της αγάπης. Τι λέμε, η καρδιά μου τι λέει, ακούει το λόγο του Κυρίου και ζεσταίνεται. Αγαπάτε αλλήλους, λέει. Ο νους το δέχεται, το εσωτερικεύει, το στέλνει στην καρδιά και θέλει την καρδιά. Αλλιώς η καρδιά χωρίς αυτό τι λέει, είναι συγκινής μου, είναι ομορφούρης και τον αγαπάω. Και συγκινήθηκα, καημένος χτύπησε. Δεν έχει λόγο αυτό. Η καρδιά λοιπόν θέλει λόγο. Ο νους λοιπόν το ευαίσθητο που δέχεται, γι' αυτό λέγεται ηγεμόνας, το ηγεμονικό. Επομένως μόλις θελήσω, λέγει, να συγκεντρώσω το νου μου, πολύ εύκολα το πετυχαίνω. Φυσιολογικά αυτό είναι. Μόλις αποφασίσω να συγκεντρώσω το νου μου, το συγκεντρώνω. Μόνο εάν κάποιος έχει προβλήματα ψυχής, ασθένειες, δυσκολεύεται, λέει. Ο φυσιολογικός άνθρωπος, λέει, μόλις αποφασίσει να συγκεντρώσει το νου του, το συγκεντρώνει, κάνει υπακοή και του δίνει κατεύθυνση. Μόνο ο άνθρωπος, λέγει, που έχει προβλήματα ψυχικής ασθένειας δυσκολεύεται. Μάλλον όλοι έχουμε τελικά. Αλλά τι λέει όμως, τι ωραία παρακλητικά το στέλνει διακριτικά ο γέροντας και λέγει, αλλά οι ασθένειες, λέει, είναι τα χέρια του Θεού που μας αγγίζουν. Για ασθένειος όμως, δέστε το πνευματικό σου λόγος. Όπως και να το πάρεις, σου δίνει ελπίδα. Ενώ ο δαιμονικός λόγος, όπως και να το πάρεις, απελπίζει. Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά οι ασθένειες, λέει, είναι τα χέρια του Θεού που μας αγγίζουν. Είναι η ηθοποία του Θεού, είναι το χάδι του Θεού. Είναι το ενδιαφέρον του Θεού. Είναι το πλησίασμα του Θεού. Όπως είναι οι πειρασμοί, δοκιμασίες και ασθένειες. Και ψυχικές ακόμα. Γιατί σου αποκαλύπτουν την πτώση σου, τα διέξοδά σου, την αποτυχία σου, τη βλακεία σου, τον εγωισμό σου. Λέμε σε κάποιον είσαι εγωιστής και τρομάζει. Μα αυτό είναι ευλογία να δεις ότι είσαι εγωιστής. Όπως πας σε κάποιο γιατρό και σου λέει την ασθένειά σου. Δεν το λέει για να σε κατηγορήσει. Το λέει για να δεις ποιο είναι το πρώτη κατάστασή σου για να τη θεραπεύσεις. Για να τη στρέψεις σε σωστή κατεύθυνση. Και λέει, αλλά οι ασθένειες είναι τα χέρια του Θεού που μας αγγίζουν. Αν αρχίσω, λέει, το συνεχίζει ακόμη περισσότερο. Αν αρχίσω να γανακτώ για την αρρώστια μου, σημαίνει ότι γρονθοκοπώ τον Θεό. Δηλαδή στρέφομαι ενώπιον του Θεού. Και τι πρέπει να κάνω? Εάν όμως πω ή το όνομα Κύριο ευλογημένο, δηλαδή να πω να είναι ευλογημένο, είμαι αμέσως μέσα στον Θεό, λέγει. Είδατε, τρελοί είμαστε, ψυχασθενείς είμαστε, παλαβοί είμαστε με δική μας ευθύνη. Και αν πούμε να είναι ευλογημένο, πάμε μέσα στον Θεό. Αλλά τι κάνουμε? Δεν είναι και εύκολο να πούμε να είναι ευλογημένο, γιατί εμείς θέλουμε να έχουμε την εικόνα του εαυτού μας που επιθυμούμε για τον εαυτό μας, που προσδοκούν γύρω μας, που θέλει κοινωνία. Και δεν θα είμαστε επιτυχημένοι και αναγνωρίσιμοι και τρελαινόμαστε και δεν το αντέχουμε. Και εγώ τι θα κάνω, μην άρρωστο, θα βρω άντρα? Μπορεί να βρεις άντρα, να βρεις τον Θεό. Τι θέλεις από τα δύο? Μπορεί να βρεις γυναίκα, μπορεί να βρεις τον Θεό και τον εαυτό σου. Τι θες από τα δύο? Μα πάτερ, και εγώ δεν κάνω παιδί, εσύ τι θα κάνω? Και τι έγινε? Και δεν έκανες παιδί, τι έγινε? Και έκανες παιδί και χάθηκατε όλοι στην κόλαση, τι θα το κάνουμε? Και δεν έκανες παιδί και βρήκες τον Θεό. Τι θέλουμε στη ζωή? Είναι ο λόγος ύπαρξης που λέγαμε. Αν είναι η βιολογική σου η προσδοκία να κάνεις ένα παιδί και εκεί όλο εκπληρώνεται η υπαρξιακή σου αναζήτηση, είσαι για τα μπάζα. Πού είναι το όλο? Και αν έχεις τέτοια αναζήτηση, τι να σε κάνει κι άλλος? Εκτός και αυτός κουτός και σε θέλει. Δηλαδή έχει τις ανάλογες αναζητήσεις, το ανάλογο επίπεδο αναζητήσεις. Και ποιος τα έκανε όλα αυτά και σώθηκε? Και ποιος τα έκανε αυτά και νικήθηκε ο θάνατος? Και ποιος τα έκανε αυτά και είναι αναπαυμένος? Και ποιος έκανε αυτά και πάει με χαρά στο θάνατο? Και ποιος τα έκανε αυτά και πετάει από χαρά και φως? Ενώ μπορεί να είμαστε διαλυμένοι και αποτυχημένοι και να είμαστε πλήρεις από τον Θεό. Και ο τρόπος είναι αυτή η αποτυχία μας. Αλλά εμείς πολεμούμε την αποτυχία μας, μπορεί να είναι επιτυχία μας τελικά. Λέει παρακάτω. Εάν όμως πω ή το όνομα Κύριο ευλογημένο, αμέσως είμαι μέσα στον Θεό. Ο νους μου μπορεί να είναι αδιαλείπτος στον Θεό. Δεν είναι καθόλου δύσκολο, λέει. Γι' αυτό μας ρωτά και εμάς. Ο λογισμός, λέει, ασφαλώς είναι ταχύτατος και φεύγει. Μπορούμε όμως με τη θέλησή μας να τον κρατήσουμε γερά, να τον δέσουμε τον λογισμό. Άλλωστε γι' αυτό η άσκηση δεν είναι για όλους ίδια, ούτε σε χρόνο ούτε σε τρόπο, διότι προσπαθούμε ο καθένας να φτάσουμε στο τέλειο σιγά σιγά. Λέει, ναι, ο νους είναι ταχύτατος, αλλά συγκράτησέ τον. Αλλά δεν είναι για όλους ο ίδιος ο τρόπος και ο χρόνος. Το καταλαβαίνω, λέει, αλλά σιγά σιγά ξεκίνα. Εμείς ας νιώθουμε ότι κάναμε την αρχή, να κάνουμε μια προσπάθεια, να κάνουμε μια κίνηση, και η ολοκλήρωση θα τελεσιοργηθεί από τον Θεό. Την αναλαμβάνει ο Θεός. Δεν την κάνεις εσύ, λέγει. Δεν είναι δικό σου πρόβλημα ο ακίνητος νους, όπως το λες εσύ. Αυτός ο λογισμός είναι από τον Σατανά. Είναι κρυπτόν ανώμημα. Μονολόγιστη κρυπτήπων είναι ενέργεια. Ο Σατανάς τι κάνει? Μας παρουσιάζει δύσκολα και ακατόρθωτα τα πράγματα, ενώ είναι ευκολότατα. Λοιπόν, ακούμε εμείς στάζει με τον λογισμό σου και λες, πω πω τρομερό, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Σου βάζει αυτήν την ιδέα ο διάβολος, ο πονηρός. Αυτό εννοεί μονολόγιστος, κρυπτή, πονηρή ενέργεια. Σου βάζει αυτήν την ιδέα, αυτήν την βεβαιότητα. Εσύ όμως, λέει ο γέροντας, κάνει την προσπάθεια, όλα θέλουν σιγά σιγά ήρεμα παλά, όπως λέει και ο Άγιος Πορφύριος. Κάνει μόνο την αρχή. Το υπόλοιπο το τελεσιοργεί και το ολοκληρώνει ο Θεός. Και αυτό που νόμιζες ότι είναι αδύνατο να γίνει και ο νους είναι αλήτης, τρέχει από εδώ και από εκεί, συμμαζεύεται μια χαρά. Εσύ κάνει την προσπάθεια και άφησε το στον Θεό, λέγει. Επομένως, εσύ θα κάνεις όσο μπορείς την ύψη, την προσοχή δηλαδή των ολογισμών, και τις άλλες ώρες, λέει, θα αφοσιωθείς στο διακόνημά σου. Να και η εργασία βοηθάει το νου. Ο τεμπέλης άνθρωπος είναι ταλαιπώρος. Όλο σκέφτεται. Όλο τρελαίνει τους λογισμούς του. Θα προσέχεις όμως να μην κουβεντιάζεις. Εάν κάποιος μιλάει μοναχούς τώρα, εμείς θα κουβεντιάζουμε και λίγο. Εάν κάποιος σε προκαλέσει, θα του πεις: με συγχωρείς, εδώ είναι το διακόνημά μου. Διακονώντας μπορείς παρά να λες και το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησό με. Εάν δεν μπορείς, μην το λες. Δες τη διάκριση. Κάνε το διακόνημά σου γιατί σου το έδωσε ο Χριστός. Αλλά αφοσιώσου σε αυτό χωρίς να σκέπτεσαι άλλα πράγματα. Εάν παρά τα αυτά σκεφτείς κάτι άλλο, επίστρεψε το νου σου πάλι στον Χριστό λέγοντας το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησό με. Κάθε φορά που θα το θυμάσαι, να το λες, έστω και αν το θυμηθείς μετά από 24 ώρες. Δηλαδή σου λέει απλά, όσο μπορείς κάνε, αν φεύγει ο νου σου ξαναγίνατον, και αν το ξεχνάς, όταν θυμηθείς ξαναεπανέφερε το. Ήρεμα δηλαδή πράγματα. Και μην κουβεντιάζει, μην διασπάσει, ασχολήσου με το έργο σου. Μην κουτσομπολεύεις, μην χάνεσαι. Για μοναχούς μιλέ, αλλά και εμείς ας μειώσουμε το κουτσομπολιό. Ας κοιτούμε λίγο τη δουλειά μας. Μη χανόμαστε, μη χάνουμε το ωράριό μας, το πρόγραμμά μας και φεύγουμε από τη συνέπεια του λόγου μας και του χρόνου μας. Και συνεχίζει. Στο διακόνημα βέβαια πολλοί θέλουν το ερώτημα και ίσως το έχετε και τώρα μέσα σας. Καλά, τι σημαίνει με εχολογισμούς? Στη δουλειά μου θα έχω λογισμούς? Πώς θα κάνω τη δουλειά μου? Πώς θα σχετιστώ με τους ανθρώπους? Δεν θα ξέρω τι είναι ο άλλος? Δεν θα σκεφτώ τι είναι ο άλλος? Πώς θα το προσεγγίσω? Το ξεκαθαρίζει και αυτό. Στο διακόνημα, βέβαια, μπορείς να σκέπτεσαι οτιδήποτε σχετικό. Παραδείγματος χάρη, πώς να δημιουργήσεις ένα καλύτερο σχέδιο. Αυτά δεν είναι λογισμοί. Στη δουλειά σου, ατσίδας θα είσαι. Ξύπνιος. Να κεράσεις το καλύτερο. Να είσαι δημιουργικός. Δεν είναι λογισμοί αυτοί. Ίσα-ίσα σε διώχνει από τους λογισμούς. Θα είσαι δημιουργικός, έξυπνος, εύστροχος, αποτελεσματικός. Δεν είναι λογισμοί αυτοί. Θα ξέρεις ποιος είναι ο καλύτερος να κάνει τη δουλειά συνεργάτη σου. Θα οργανώσεις καλύτερη δουλειά σου. Δεν είναι λογισμοί αυτοί. Λογισμοί γίνονται αυτοί όταν πεις το να χρείω. Και το πας, το ξεφεύγεις από το πραγματικό γεγονός που είναι η εργασία σου και το πας στις διαπροσωπικές σχέσεις. Στους λογισμούς σου, στην κακομεριά σου, στη διαπροσωπική σου δυσκολία, στην πνευματική σου κατάσταση, στη ζήλια σου. Άλλο να κοιτάς πώς να γίνει η δουλειά και άλλο να ζηλεύεις ότι άλλος το κάνει καλύτερο. Αυτό είναι λογισμός. Το να κάνεις δουλειά σωστά δεν είναι λογισμός. Το να σκεφτείς πώς είναι ο άλλος για να μπορείς να συνεργαστείς σωστά δεν είναι λογισμός. Αν λειτουργείς συγκριτικά με τον άλλο και πώς εξεγελάει ή πώς θα το εξεγελάς, είναι λογισμός. Λοιπόν, στο διακόνημα βέβαια μπορείς να σκέφτεσαι οτιδήποτε σχετικό, παραδείγματος χάρη, πώς να δημιουργήσεις ένα καλύτερο σχέδιο. Δεν είναι μέρημνα αυτό, αφού είσαι στο διακόνημά σου. Οι ώρες διακονίας και μελέτης είναι το διάλειμμα. Επειδή κουράζεσαι να έχεις εντεταμένη συνεχώς την προσοχή σου στον Θεό. Αυτά δηλαδή είναι για μας ο περίπατος που κάνουμε για τη στοιχειώδη ανάπαυση. Είναι ο διάκοσμος της προσευχής μας. Λοιπόν, η δουλειά είναι αυτό που σε ξεκουράζει την προσευχή. Είναι ο περίπατός σου. Άρα και εμείς δικαιούμεθα να έχουμε τους διάκοσμούς μας και τους περιπάτους μας. Και τα πράγματα μας ξεκουράζουν. Για να έχουμε μια ισορροπία στην πνευματική ζωή. Δεν γίνουμε μούχλιδες, ταλέποροι, κλειστοί, κατσούφιδες. Η προσευχή θέλει και χαρά, θέλει και άνεση. Και για να γνωρίσεις τους λογισμούς σου πρέπει να έχεις και ένα ενθουσιασμό μέσα σου. Δεν θα κλείνεσαι μέσα σου. Θα κάνεις αυτό, πάνε λίγο στο γυμναστήριο. Περπάτα στην παραλία. Διάβασε ένα βιβλίο. Κάνει λίγο μπάνιο. Φάει κανένα καλό φαγητό, μια καλή παρέα. Αλλά όλα με μέτρο και διάκριση. Όχι με υπερβολή. Ας πούμε, να μ' αρέσει να οδηγώ. Μου οδηγείτε. Μ' αρέσει να πλένω πιάτα. Πλένετε πιάτα. Δηλαδή κάνετε πράγματα που μας χαλαρώνουν, μας ηρεμούν. Για να μπορούμε να έχουμε μια ισορροπία μέσα μας και στα πνευματικά. Να βρει ο καθένας κάτι που τον ηρεμεί. Που τον κάνει να φεύγει από τους λογισμούς σου, να χαλαρώνει. Μ' αρέσει να οδηγώ. Ξεκουράζομαι, αλλά κνευρούς διάλυση να οδηγεί. Λοιπόν. Όπως λέει στον Παράδεισο, τα ανδέδρα και τα ζώα δεν εμπόδιζαν τον προπτόπλαστο από τη θεωρία του Θεού και τη συνομιλία μαζί του, έτσι και όλα τα διακονήματά μας Και τα ενδιαφέροντά μας, θα μπορούσαμε να πούμε εμείς, δεν είμαστε μόνο στο μοναστήρι, είναι τα δέντρα και τα ζώα που μας έθεσε ο Θεός για να τα φυλάσσουμε. Μόνο τα ενδιαφέροντά μας έχουν και μια δημιουργικότητα, να μην είναι κενά. Πάει να δεις ένα καλό θεατρικό έργο, ένα έργο στον κινηματογράφο, να σου πλάσει μια συνείδηση, να συζητήσεις με τον άλλο. Να πιάσει μια κουβεντούλα. Μην λέει μόνο κουτσομπολιά και σαχλαμάρες με τους πολιτικούς και τα τι αυτά. Είναι χαμηλό επίπεδο αυτές οι ασχολήσεις. Να έχουν μια αναζήτηση αυτά τα πράγματα. Η πολιτική δουλειά τους κάνουν, μας δουλεύουν. Εμείς να τα απερβούμε αυτά και να έχουν κάτι πιο ουσιαστικό να συζητήσουμε. Και αυτά είναι αφορμές. Δες τι χαρίσματα έχεις. Μπορεί να ζωγραφίζεις. Μάθε το αυτό. Μπορεί να γεωγραφίζεις ωραία. Καλλιέργησε το. Μπορεί να είσαι καλό στη μουσική. Να είσαι καλό βιολί. Μάθε το αυτό. Δεν είναι ευλογημένα πράγματα αυτά. Είναι δώρα από τον Θεό και μας κάνουν πιο άνετους με τους λογισμούς μας. Λοιπόν, και όλα τα διακονήματά μας είναι τα δέντρα και τα ζώα που μας ανέθεσε ο Θεός για να τα φυλάσσουμε. Είναι ο κήπος που μας έδωσε για να τον καλλιεργήσουμε. Όταν ο Αδάμ καλλιεργούσε τον παράδεισο, δεν αμάρτανε, δεν έκανε το κακό. Αν έχετε κάνει ένα παξέντο, το φτιάξετε, φέρετε καμιά ντομάτα. Ήταν εντολή του Θεού, περιελαμβάνεται στην αγάπη του Θεού. Το ίδιο ισχύει και το διακόνημα. Είναι λοιπόν, τι ωραία λέξη διακόνημα, ε. Δεν είναι δουλειά, δουλεία, είναι διακόνημα, διακονώ. Φανταστείτε, φανταζόσασταν, φανταστείτε λοιπόν κάποια στιγμή τη δουλειά μας, τη λέμε διακόνημα και να αισθανόμαστε έτσι. Λοιπόν, είναι λοιπόν πολύ ωραίο και εύκολο να κουβεντιάζουμε τον Θεό και να καλλιεργούμε παράλληλα και το δενδράκι, διότι μας διευκολύνει η ευκινησία του λογισμού. Ο λογισμός είναι χρήσιμος για το διακόνημα, μπορεί όμως να πηγαίνει και εκεί που είναι ο νους, στον Χριστό. Ξέρει ο Θεός τι κάνει. Το κάθε τι είναι καλό, γιατί δεν το χρησιμοποιούμε εμείς κακώς. Ο λογισμός, επειδή είναι γρήγορος, μας εξυπηρετεί να εννοούμεθα γρηγορότερα με τον Θεό. Ο Θεός επίησε τα πάντα καλά λίαν. Κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ? Κανένα χέρι? Κρίμα και δεν περνάει και ώρα. Λοιπόν, ένα τελευταίο έτσι ευχάριστο πνευματικά και σας χαιρετούμε. Λοιπόν, πάει σε ένα άλλο θέμα τώρα ο γέροντας, πριν συνεχίσει για τους λογισμούς. Μιλάει πώς το κακό μπορεί να είναι και καλό. Πώς μάλλον το κακό μπορεί να γίνει καλό. Και το σκοτάδι είναι φως, λίγο νεράκι ρε παιδιά. Λοιπόν, το σκοτάδι ως συνέπεια της πτώσεως του ανθρώπου δεν βγάζει, λέει, ποτέ στο φως. Το φως διαλύει το σκοτάδι. Διότι το σκοτάδι είναι ανυπόστατο. Δεν έχει ουσία. Το κακό, ο διάολος, είναι ανυπόστατο. Δεν έχει ουσία. Υπάρχει όμως μία περίπτωση, λέγει. Το κακό δεν έχει ουσία. Είναι ανυπόστατο. Υπάρχει, λέει, όμως μία περίπτωση την οποία πανσόφως εκμεταλλεύεται ο παντουργός Θεός για το καλό μας. Βγάζοντας και από το κακό καλό, από το σκοτάδι φως. Πώς λέει? Δια της μετανοίας. Δεν φέρνει το κακό καλό, αλλά η μετάνοια. Και λέει, βλέπω την κακία μου, την αμαρτία μου, μετανοώ, κλαίω, θρηνώ, οδηγούμε στον Θεό. Αναλαμβάνω τις ευθύνες μου μετά, νύφω, καρτερώ, τι ωραία λέξη, καρτερώ, και μέσα μου καλλιεργείται ο καινούριος άνθρωπος που βγαίνει από τη μετάνοια. Άρα το καλό δεν βγαίνει από το κακό, αλλά από τη μετάνοια, που είναι άλλος νους. Ο νους που τον παρέχει ο Θεός μέσα στην καρδιά. Ο νους που τον παρέχει ο Θεός μέσα στην καρδιά. Είναι ο λόγος του Θεού που έρχεται μέσα στην καρδιά μας, μας συνέχει, μας αλλοιώνει, μας εξελίσσει και μας κάνει πρόσωπα. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό από έναν καλό χαρακτήρα, από έναν καλό άνθρωπο, από μια βελτιωμένη έκδοση του ψυχισμού του ανθρώπου. Είναι άλλος άνθρωπος. Άλλος λόγος ύπαρξης. Άλλο είναι. Αυτό λοιπόν επιτυγχάνεται δια της μετανοίας. Και όταν ο άνθρωπος μάλιστα είναι υπερήφανος, εγωιστής, έρχονται οι αμαρτίες για να ταπεινωθεί, να μετανοήσει και μετά να του δώσει το καλό, τη χάρη του Θεού και την ταπείνωση. Και με τη χάρη του Θεού και την ταπείνωση να μπορεί να αγαπάει και τους ανθρώπους και να σχετίζεται μαζί τους. Όσο κανείς είναι υπερήφανος και εγωιστής, δεν μπορεί να σχετιστεί με κανένα, ούτε μετάντερά του μπορεί να τα βρει. Του φταίνε όλα. Όταν, λέει παρακάτω, λόγου χάρη ανησυχεί ο πατέρας, η μητέρα, επειδή αμαρτάνει το παιδί και το χτυπά ή το επιπλήττει τέλος πάντων, οπωσδήποτε θα βγάλει αντίθετο αποτέλεσμα. Διότι αν το παιδί κάνει αμαρτίες, σημαίνει ότι ζητάει την αμαρτία και θα τα βάλει με σένα που γίνεσαι κήρυξ της αρετής. Αυτός οι αποφασίζουν την αμαρτία. Οπότε τι τον πρίζεις? Θα βάλει εναντίον σου, θα φωνάζει, θα κλωτσάει. Και τότε μεν φοβάται να αμαρτήσει, γιατί σε φοβάται. Αλλά μόλις απελευθερωθεί από σένα, θα οδηγηθεί αμέσως στο κακό, χάμος θα γίνει. Η βία, το κακό, δεν μπορεί να βγάλει καλό. Δεν μπορείς με τις απειλές, με τους φόβους, με τα επιτήμια, με τους κανόνες, με την ακοινωνισία, να φέρεις τον άλλο σε συνέστηση. Θα το κάνει προς στιγμή μετά, όταν δοθεί ευκαιρία με τα χίλια στην αμαρτία και με χειρότερο τρόπο. Τι να κάνεις όμως, έτσι θα τον αφήσεις, μας προτείνει ο γέροντας. Και σε αυτό και τελειώσαμε. Πες λοιπόν στο παιδάκι σου το καλό. Μάθε το τι είναι ο Θεός. Μίλα δηλαδή θετικά. Εμείς λέμε μόνο τι κακό είναι η αμαρτία και τι κακό κάνει η αμαρτία και πόσο στραβό είναι και τι θα πάθει. Μιλάμε για τους κινδύνους και όχι για την ευλογία. Μιλάμε για τον κίνδυνο και όχι για τη χάρη. Μιλάμε για το σκοτάδι και όχι για το φως. Βγάζουμε τους φόβους μας και όχι την αγάπη μας. Πες λοιπόν στο παιδάκι στο καλό. Μάθε του τι είναι ο Θεός. Μίλησε του από το πλήρωμα της δικής σου καρδιάς. Από αυτό που έχεις μέσα σου δηλαδή. Φώτισε του λίγο τη συνείδηση με τη δική σου λαχτάρα και θεία εμπειρία. Ποια λαχτάρα όμως και θεία εμπειρία? Ούτε λαχτάρα έχουμε, ούτε θεία εμπειρία έχουμε. Φόβους έχουμε και ενοχές έχουμε, γι' αυτό δεν μπορούμε να δώσουμε κάτι στο παιδί. Και εμείς στην εκκλησία δεν έχουμε Θεό, φοβόμαστε την κόλαση και προσπαθούμε να σώσουμε τον άλλο και τον εμπνεύσουμε την αγάπη του Θεού με το φόβο της κολάσεως. Γίνεται δουλειά έτσι. Δεν εμπνέεται ο άνθρωπος να αγαπήσει το Θεό με το φόβο της κολάσεως. Και το κάνουμε αυτό γιατί δεν έχουμε εμπειρίες θεϊκές. Και μπαίνοντας μέσα το Θεός και θεία εμπειρία, και μπαίνοντας μέσα το Θεός θα τον αγαπήσει τον Θεό. Μπορεί να βρίζει, μπορεί να κάνει αμαρτίες, αλλά έχοντας τα σπέρματα του Θεού που είναι τόσο ισχυρά, ο Θεός τα καλλιεργεί και βγαίνει η καινούρια φύτρα, το καινούριο βλαστάρι, το οποίο δίδει καινούρια ζωή. Αυτή είναι η μετάνοια. Το παιδί δηλαδή αυτό, επειδή το αφήνεις ελεύθερο, ακούστε τι λέει, επειδή το σέβεσαι, ακούστε τι λέει, επειδή του είπες την αλήθεια, ακούστε τι λέει, επειδή το αποκάλυψες τι έχει η καρδούλα σου, ακούστε τι λέει. Αλλά έχει η καρδούλα μας τίποτα? Τις επιθυμίες μας έχει, τους εγωισμούς μας έχει, τους στόχους μας και τα όνειρά μας για το παιδί μας έχει που το πνίγουν. Και τι κόσμο υπάρχει μέσα σε αυτήν, λέγει μετά το παιδί, επειδή τον άφησες ελεύθερο, επειδή το σέβεσαι, επειδή πήρες την αλήθεια, επειδή το βγάλεις στην καρδιά σου, μετά από όλα αυτά τα παιδί που θα κάνεις βλακίες, θα πει: μα τι φρικτή ζωή που κάνω, τι είναι αυτή η αμαρτία? Αναστήσομαι και επιστρέψω εις τον πατέρα. Και ο βλαστός της μετανοίας βγάζει τον καρπό της καινής ζωής, της καινούργιας ζωής. Έτσι τα καταφέρνει ο Θεός να βγάζει και από το στόμα του λύκου τη σωτηρία. Να λοιπόν ποια είναι η πνευματική, η τεχνική, η ποιμαντική. Να ή ποια είναι η παιδαγωγική. Αλλά θέλεις να έχεις κότσια, να περιμένεις, να πιστεύεις, να μην αγωνιάς και να προσεύχεσαι. Και να ξεπεράσεις τη λογική σου και τα τεχνάσματά σου. Και να δώσεις ελευθερία, σεβασμό, αλήθεια και καρδιά. Και όταν φτάσει η στιγμή, θα συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος το σκοτάδι στο οποίο βρίσκεται και θα πει: μα τι φρικτή ζωή που κάνω. Θα επιστρέψει στον πατέρα. Και τότε θα επιστρέψει με συνείδηση και ελευθερία, και αυτό έχει αξία. Τα άλλα είναι πια στο αυγό και κούρευτο, λέει κάποιος. Άντε, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς με το καλό.